หอสังเกตการฉบับศึกษาเดือนตุลาคม2024 1924 ร้อยปีที่แล้วจดหมายข่าวเชิงอัดอ่านว่าปัจจุบันคือชีวิตและงานรับใช้ของคริสเตียนคู่มือประชุมจบเชิงอัดฉบับมกราคม1924บอกว่าช่วงต้นปีเป็นเวลาที่ดีสำหรับคริสเตียนทุกคนที่รับบัพติศมาแล้วที่จะมองหาวิธีทำงานรับใช้มากขึ้นในปีนั้นกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลทำตามคำแนะนำนี้ใน2วิธีคือโดยการประกาศอย่างกล้าหาญและประกาศในรูปแบบใหม่ๆออกอากาศทางวิทยุพี่น้องที่เบเทนใช้เวลามากกว่า1ปีเพื่อสร้างสถานีวิทยุ WBBRที่เกาะสแตเทนนิวยอร์กตอนแรกพวกเขาต้องตัดต้นไม้เพื่อเตรียมที่ดินให้พร้อมสำหรับการก่อสร้างจากนั้นพวกเขาก็สร้างบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งสำหรับคนที่จะช่วยงานก่อสร้างและอาคารอีกหลังหนึ่งสำหรับเก็บเครื่องมือพองานก่อสร้างจบพี่น้องก็เริ่มหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อจะออกอากาศแต่พวกเขาก็ต้องเจอกับอุปสรรคหลายอย่างพี่น้องของเราเจอปัญหาในการติดตั้งเสาอากาศหลักสำหรับสถานีวิทยุเสานี้มีความยาว91เมตรแต่มีเสาไม้2ต้นที่สูงถึง61เมตรประกบไว้ทั้ง2ด้านความพยายามครั้งแรกไม่สำเร็จแต่พวกเขาก็วางใจพระยะโฮวาจนในที่สุดพวกเขาก็ทำได้แคลวินพอสเซอร์ที่ทำงานในโปรเจกต์นี้บอกว่าถ้าพวกเราทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกเราก็คงภูมิใจมากและพูดกันว่าดูผลงานของเราสิพี่น้องทุกคนให้คำยกย่องสรรเสริญกับพระยะโฮวาแต่ปัญหายังไม่หมดเพียงเท่านี้ข้อความประกอบภาพอ่านว่าตั้งเสาอากาศสถานีวิทยุ WBBR ในตอนนั้นการออกอากาศทางวิทยุเป็นอะไรที่ใหม่มากและอุปกรณ์ก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆแต่พี่น้องของเราไปเจอเสาอากาศมือสองที่มีคนทำขึ้นมาเองซึ่งขายอยู่ในร้านค้าท้องถิ่นพวกเขาก็เลยซื้อเสานั้นมานอกจากนั้นแทนที่พวกเขาจะซื้อไมโครโฟนพวกเขาก็ไปเอาโทรศัพท์บ้านมาใช้เป็นไมค์แทนในที่สุดคืนหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์พวกพี่น้องก็ตัดสินใจว่าจะลองทดสอบอุปกรณ์บ้านๆทั้งหมดนี้พวกเขาต้องลองทำอะไรสักอย่างและถ่ายทอดสัญญาณออกอากาศก็เลยตัดสินใจว่าจะร้องเพลงราชอาณาจักรเออร์เนสต์โลยังจำเหตุการณ์ที่น่าขำนี้ได้ดีเขาเล่าว่าตอนที่พี่น้องกำลังร้องเพลงอยู่พวกเขาได้รับสายจากพี่น้องแรทเทอร์ฟอร์ดที่ฟังวิทยุนี้อยู่จากบุคลินซึ่งห่างจากสถานีวิทยุของพวกเขาประมาณ25กิโลเมตรเชิงอัดอ่านว่า JFแรทเทอร์ฟอร์ดซึ่งนำหน้ากลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลในตอนนั้นใครๆก็เรียกเขาว่าผู้พิพากษาแรทเทอร์ฟอร์ดก่อนจะรับใช้ที่เบเทนเขาเคยเป็นผู้พิพากษาพิเศษในศาลของรัฐมิสซูรีจบเชิงอัดพี่น้องแรทเทอร์ฟอร์ดบอกว่าพอได้แล้วเสียงพวกคุณเหมือนกับเสียงร้องไห้เลยพวกพี่น้องรู้สึกอายนิดหน่อยแล้วก็รีบปิดการถ่ายทอดสัญญาณแต่อย่างน้อยพวกเขาก็มั่นใจว่าทุกอย่างทำงานได้ดีและตอนนี้พวกเขาก็พร้อมสำหรับการออกอากาศครั้งแรกแล้ววันที่24กุมภาพันธ์1924ระหว่างที่มีการออกอากาศครั้งแรกอย่างเป็นทางการพี่น้องแรทเทอร์ฟอร์ดได้อุทิศสถานีวิทยุนี้เพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลของเมสสิยาเขาบอกว่าจุดประสงค์ของสถานีวิทยุนี้คือเพื่อช่วยผู้คนไม่ว่าจะมาจากเชื้อชาติไหนให้เข้าใจความจริงในคัมภีร์ไบเบิลและเข้าใจว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาไหนข้อความประกอบภาพอ่านว่าภาพซ้ายพี่น้องแรทเทอร์ฟอร์ดที่สถานีวิทยุแรกภาพขวาเครื่องส่งสัญญาณและอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณพี่น้องประสบความสำเร็จในการออกอากาศครั้งแรกและตั้งแต่นั้นสถานีวิทยุ WBBR ก็ถูกใช้มาตลอด33ปี เพื่อถ่ายทอดรายการวิทยุขององค์การพูดตำหนิพวกนักเทศนักบวชอย่างกล้าหาญในเดือนกรกฎาคม1924กลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลได้จัดการประชุมใหญ่ที่เมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอมีตัวแทนที่มาจากทั่วทุกมุมโลกพวกเขาได้ฟังคำบรรยายในภาษาอาหรับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันกรีกฮังการีอิตาลีลิทัวเนียโปแลนด์รัสเซียภาษาต่างๆในแถบสแกนดิเนเวียและยูเครนมีคำบรรยายบางส่วนที่ออกอากาศทางวิทยุด้วยแต่พี่น้องก็ได้ติดต่อสื่อเพื่อลงข่าวรายวันเกี่ยวกับการประชุมของเราในหนังสือพิมพ์ Ohio State Journal อีกด้วยข้อความประกอบภาพอ่านว่าการประชุมใหญ่ที่เมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอในปี1924ในวันพฤหัสบดีที่24กรกฎาคมมีพี่น้องมากกว่า 5,000 คนที่ได้ออกไปประกาศพวกเขาแจกหนังสือเกือบ 30,000 เล่มและเริ่มการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลกับผู้คนมากกว่า 1,000 รายหอสังเกตการเรียกวันนี้ว่าเป็นวันที่มีความสุขมากที่สุดในช่วงการประชุมใหญ่อีกหนึ่งจุดเด่นของการประชุมใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่25กรกฎาคมในคำบรรยายหนึ่งของพี่น้องรัตเตอร์ฟอร์ดเขาได้อ่านเอกสารที่ถูกร่างขึ้นในแบบคำฟ้องร้องทางกฎหมายเนื้อหาในเอกสารนั้นเป็นการตำหนิพวกนักเทศนักบวชเช่นมีการบอกว่าพวกผู้นำศาสนาพวกผู้นำทางการเมืองและพวกผู้นำทางการค้าทำผิดในข้อหาปิดบังผู้คนไม่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับรัฐบาลของพระเจ้าที่พระองค์จะใช้เพื่ออวยพรมนุษยชาตินอกจากนั้นเอกสารนี้ยังอธิบายว่าพวกผู้นำเหล่านี้ยังทำผิดที่สนับสนุนองค์การสันนิบาตชาติและอ้างว่าองค์การนี้เป็นรัฐบาลของพระเจ้าที่พระองค์ใช้เพื่อปกครองโลกนี้กลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลต้องมีความกล้าหาญมากเพื่อจะประกาศเรื่องนี้กับผู้คนหอสังเกตการสรุปผลของการประชุมใหญ่ครั้งนี้ว่ากองทัพเล็กๆนี้ของผู้เป็นนายที่ร่วมประชุมกันที่โคลัมบัสได้กลับไปพร้อมกับความเชื่อที่เข้มแข็งไม่กลัวอำนาจต่อต้านหรืออาวุธใดๆที่ศัตรูใช้เพื่อโจมตีพวกเขาลีโอคลาวที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่ครั้งนั้นบอกว่าเรากลับจากการประชุมด้วยความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะประกาศเรื่องนี้กับผู้คนในเขตของเราข้อความประกอบภาพอ่านว่าสำเนาแผ่นพับนักเทศนักบวชถูกฟ้องร้องในเดือนตุลาคมกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเริ่มแจกจ่ายแผ่นพับหลายล้านฉบับที่มีชื่อว่านักเทศนักบวชถูกฟ้องร้องภาษาอังกฤษนี่เป็นแผ่นพับที่มีเนื้อหาที่พี่น้องรัตเทอร์ฟอร์ดอ่านในคำบรรยายของเขาแฟรงค์จอห์นสันเป็นคนหนึ่งที่ได้แจกแผ่นพับนี้ในเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอคลาโฮมาตอนที่เขาประกาศในเขตที่ได้รับมอบหมายเสร็จเขาเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีก่อนที่พี่น้องคนอื่นจะมารับเขาแต่เขาจะยืนรอพี่น้องมารับเฉยๆไม่ได้เพราะมีหลายคนในเมืองนั้นที่โกรธมากที่พี่น้องแฟรงค์ไปแจกแผ่นภาพนี้และอยากจะตามล่าหาตัวเขาพี่น้องแฟรงค์เลยต้องไปหลบในโบสถ์แห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลมากพอเข้าไปในโบสถ์เขาไม่เจอใครสักคนเลยเขาก็เลยแอบเอาแผ่นภาพนักเทศนักบวชถูกฟ้องร้องไปเสียบไว้ในคัมภีร์ไบเบิลของบาทหลวงวางไว้บนเก้าอี้แต่ละตัวแล้วก็รีบหนีออกมาพอดูเวลาแล้วยังเหลืออยู่เขาก็ไปทำแบบนี้อีกในโบสถ์สองแห่งพี่น้องแฟรงค์รีบกลับไปที่จุดนัดพบที่คุยกันไว้กับพี่น้องเขาแอบอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งคอยดูว่ามีใครตามมาหรือเปล่ามีคนกลุ่มหนึ่งขับรถผ่านไปแต่พวกเขาไม่เห็นพี่น้องแฟรงค์แล้วเพื่อนของพี่น้องแฟรงค์ที่ประกาศอยู่เขตใกล้ก็มาถึงจุดนัดพบพอดีและรับพี่น้องแฟรงค์ไปทันทีพี่น้องชายคนหนึ่งเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นว่าตอนที่เรากำลังขับรถออกจากเมืองเราขับรถผ่านโบสถ์3แห่งมีคนประมาณ50คนยืนอยู่หน้าโบสถ์แต่ละที่บางคนกำลังอ่านแผ่นพับที่เราแจกส่วนบางคนก็กำลังยื่นแผ่นพับนั้นให้บาทหลวงดูพวกเราเกือบไม่รอดแล้วแต่ขอบคุณพระเยโฮวาห์ที่ปกป้องเราและช่วยให้เราฉลาดพอที่จะไม่โดนศัตรูพวกนี้จับได้ รับใช้อย่างกล้าหาญในประเทศอื่นกลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลที่อยู่ในประเทศอื่นก็ประกาศอย่างกล้าหาญเหมือนกันเช่นพี่น้องโยเซฟเคล็ดที่อยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสได้ประกาศกับกลุ่มคนงานเหมืองแร่ที่อพยพมาจากโปแลนด์เขาวางแผนจะบรรยายเรื่องอีกไม่นานคนตายจะได้รับการปลุกให้ฟื้นขึ้นมาตอนที่พี่น้องของเราไปเชิญผู้คนให้มาฟังคำบรรยายมีบาทหลวงคนหนึ่งพยายามเตือนผู้คนว่าอย่าไปฟังเลยแต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งห้ามยิ่งทำมีมากกว่า 5,000 คนที่มาฟังคำบรรยายนี้และสุดท้ายบาทหลวงคนนี้ก็มาฟังด้วยพี่น้องโยเซฟเชิญบาทหลวงคนนี้ให้มาพูดปกป้องความเชื่อของตัวเองแต่เขากลับปฏิเสธหลังจากบรรยายจบพี่น้องโยเซฟก็แจกสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่เขามีให้กับคนที่มาฟังเพราะเขาเห็นว่าคนเหล่านี้อยากรู้ความจริงในคัมภีร์ไบเบิลข้อความประกอบภาพอ่านว่าโยเซฟเคล็ดในทวีปแอฟริกาพี่น้องคลอดบราวน์ได้ประกาศข่าวดีที่โกโคสซึ่งปัจจุบันคือประเทศกาน่าคำบรรยายของเขาและสิ่งพิมพ์ที่เขาแจกทำให้ความจริงแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วในประเทศนั้นตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อจอห์นแบรงซันเขากำลังเรียนเพื่อจะเป็นเภสัชกรเขาเป็นคนหนึ่งที่ได้ฟังคำบรรยายของพี่น้องคลอดเมื่อฟังแล้วเขาก็รับรู้ได้ทันทีว่านี่แหละคือความจริงจอห์นบอกว่าความจริงทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากและผมบอกเรื่องนี้ให้กับหลายคนที่เรียนเภสัชด้วยกันข้อความประกอบภาพอ่านว่าคลอดบาวจอห์นได้เรียนว่าตรีเอกานุภาพไม่ใช่คำสอนที่มาจากคัมภีร์ไบเบิลวันหนึ่งเขาก็เลยเข้าไปในโบสถ์แองกลิคันเพื่อจะถามบาทหลวงเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏว่าบาทหลวงรีบไล่เขาออกมาพร้อมกับบอกว่าแกไม่ใช่คริสเตียนแกมันไอ้มารร้ายออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ข้อความประกอบภาพอ่านว่าจอห์นแบรงซันพอจอห์นกลับมาถึงบ้านเขาก็เขียนจดหมายถึงบาทหลวงคนนี้เพื่อเชิญเขาให้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตีเอกานุภาพในที่สาธารณะแต่บาทหลวงคนนี้กลับเขียนจดหมายเรียกตัวจอห์นไปที่ห้องทำงานครูใหญ่ของโรงเรียนเภสัชที่เขาเรียนอยู่ครูใหญ่ถามจอห์นว่าเขาเป็นคนเขียนจดหมายนี้จริงไหมใช่ครับจอห์นตอบครูใหญ่คนนั้นเลยบอกให้จอห์นเขียนจดหมายขอโทษบาทหลวงคนนี้จอห์นเลยเขียนว่าท่านครับครูใหญ่ขอให้ผมเขียนคำขอโทษให้ท่านและผมก็ยินดีที่จะทำอย่างนั้นหากว่าท่านยอมรับว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นเป็นคำสอนเท็จครูใหญ่ตกใจมากและถามว่าจอห์นคุณอยากเขียนแบบนี้จริงๆเหรอใช่ครับผมอยากเขียนแบบนี้จากใจเลยครับคุณจะโดนไล่ออกแน่นี่กล้าดียังไงถึงพูดแบบนี้กับบาทหลวงที่อยู่ในโบสถ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ครูครับถ้าครูสอนแล้วเรามีเรื่องที่ไม่เข้าใจเราก็ต้องถามครูไม่ใช่หรอครับมันก็ใช่อยู่ครูครับเรื่องมันก็แค่นี้เองครับบาทหลวงคนนั้นสอนคัมภีร์ไบเบิลแล้วผมมีข้อสงสัยก็เลยถามเขาถ้าเขาตอบไม่ได้แล้วทำไมผมต้องเขียนขอโทษเขาล่ะครับสุดท้ายจอห์นไม่ได้ถูกไล่ออกและไม่มีการส่งคำขอโทษใดๆทั้งนั้นมองไปที่อนาคตหอสังเกตการสรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปีนี้ว่าเราสามารถพูดได้เหมือนกับดาวิดว่าพระองค์จะทำให้ผมมีกำลังเพื่อไปรบสดุดีบท18ข้อ39ปีนี้ทำให้เราได้รับกำลังใจมากเพราะเราได้เห็นมือของผู้เป็นนายและผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ก็ได้ประกาศข่าวดีอย่างมีความสุขในช่วงปลายปีพี่น้องของเราเริ่มวางแผนที่จะสร้างสถานีวิทยุอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเวิร์ดซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองชิคาโกสถานีวิทยุนี้ใช้เครื่องส่งสัญญาณที่มีกำลังไฟมากถึง 5,000 วัตต์ เพื่อกระจายข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปไกลมากกว่าเก่าซึ่งไปไกลถึงทางตอนเหนือของแคนาดาเลยทีเดียวปี1925เป็นปีที่กลุ่มนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเห็นว่าแสงสว่างแห่งความจริงชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะนั่นเป็นตอนที่พวกเขาได้เข้าใจเนื้อหาในหนังสือวิวรณ์บท12ที่จริงเรื่องนี้ทำให้บางคนสะดุดและเลิกรับใช้พระเยโฮวาแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ดีใจกับการได้เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวรรค์และเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้มีผลกระทบกับคนของพระเจ้าที่อยู่บนโลกยังไงบ้างจบบทความ